Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. U narednim minutima o napisima svetske, ali i domaće štampe. U toku je dvodnevni samit Evropske unije posvećen migrantskoj krizi. Lideri Unije odredili su rok od 6 meseci da se donese odluka o formiranju zajedničke agencije za kontrolu granica u slučajevima kada zemlje članice to nisu u stanju. Nova agencija mogla bi da reaguje u roku od 3 dana i činilo bi je najmanje 1.500 pripadnika. Predlog o zajedničkim pograničnim snagama Evropske unije mogao bi da produbi razlike među državama članicama, prenosi Associated Press. Šefovi država i vlada na samitu u Briselu ukazivali su da je neophodno povratiti kontrolu nad spoljnim granicama Unije, ali je kod nekih članica to oživelo strahove od gubitka nacionalnog suvereniteta. Za jaču kontrolu zalažu se države koje su omiljena odredišta izbeglicama, poput Nemačke i Švedske. Na istom samitu pokrenuto je i pitanje opstanka Velike Britanije u Evropskoj uniji. Kako prenosi britanski telegraf, premijer David Cameron ocenio je da je postignut napredak, ali da će biti teško sve britanske uslove finalizovati do februara sledeće godine. Ključni uslov Londona je da migranti iz drugih država članica Evropske unije u Britaniji moraju da žive najmanje 4 godine da bi stekli određene socijalne povlastice. Cameronovi protivnici smatraju da je njegov zahtev diskriminatorski i da je protivan osnovnim principima Ujedinjenih nacije i Unije, koji se odnose na slobodu kretanja. I u regionu slični problemi zbog nezadovoljstva građana i lokalnih vlasti na području slovensko-hrvatske granice posle podizanja žice koja bi sprečila ilegalne ulaske izbeglica, Slovensko ministarstvo unutrašnjih poslova sastaće se tokom dana s predsednicima pograničnih gradova i opština. Nezadovoljni su i s druge hrvatske strane granice, pogotovo na istarskom području gde je nedavno počelo podizanje ograde jer smatraju da je žica nepotrebna i da će doneti štetu i ekonomiji, a posebno turizmu kad počne nova sezona. Svetski mediji prepuni su komentara i izveštaja o godišnjoj konferenciji predsjednika Rusije Vladimira Putina. To i ne čudi ako se ima u vidu da je konferencija trajala preko 3 sata i da su za nju bila akreditovana 1392 novinara. Putin još jednom izrazio prezir zbog obaranja ruskog aviona, prenosi BBC. Analizira se i njegov hod i pokreti ruku, pa psiholozi to objašnjavaju Putinovom vojnom obukom u KGB-u. Institut moderne Rusije navodi na svom sajtu da je Putin mnogo pričao, da ništa novo nije rekao. Izgledao je umorno, kako navode, bez samopouzdanja kada je pričao o ruskoj ekonomiji. Džonom od čizme na Tursku, prenosi Euronews. New York Times piše, priznao je naciji da postoji ekonomska kriza, ali da je ona samo privremena. O njegovim porukama i o tome kako je sve to izgledalo razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom i dugogodišnjim dopisnikom, novinarom politike Slobodanom Samadžijom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kolega Samadžija, s obzirom na to da mi u našoj emisiji su nam najčešće gosti novinari i da je uopšte posvećena pisanju štampe, za početak bih volila da objasnite zašto postoji toliko interesovanje novinara za jednu konferenciju. Nikad nismo čuli da je, na primjer, Obaminu konferenciju pratilo preko 1000 predstavnika medija.
Pa osnovna činjenica je u tome što je Putin uspeo sebe da izgradi, da tako kažem, u posljednjih godinu i nešto više dana, kao jednu od vodećih ličnosti u svetu. On je i do tada bio predsednik velike države, jake države, međutim, on se sada nametnuo baš kao čovek koji na neki način objašnjava stvari koje se dešavaju ne samo u Rusiji, nego i u ostatku sveta. Na kraju krajeva, on i odlučuje o mnogim stvarima. Kad on kaže da Rusija ima toliko i toliko podmornica sa nuklearnim glavama, to ima i tekako veliku težinu i svako u svetu je spreman to da čuje i da se prema tome i ponaša. Tako da nije ni čudo što se toliko novinara okupilo. Zbog toliko velikog broja oni su pribegavali svim mogućim trikovima, ne bili privukli pažnju na sebe da baš oni budu odabrani da postave pitanje, ali je činjenica da se Putin danas nametnuo kao najistaknutija politička ličnost od svih političkih lidera u svetu. sticajem okolnosti to je tako, ali ne samo sticajem okolnosti, sticajem njegove ličnosti, naravno.
Kad govorimo o njegovim porukama i odgovorima na pitanja, svi svetski mediji su preneli o odnosima sa Turskom, šta je rekao, da su narušeni odnosi toliko i da se teško može ta kriza trenutno prevazići, ali su takođe istakli da je njegovu reč da on smatra da se odnosom prema celom ovom slučaju oko obaranja aviona Turska dodvorava Amerikancima i da je tu onda gadno pogrešila, kaže da se krije iza NATO kišobrana. Da li bi se ovako Turska ponašala da nije članica alijanse? S druge strane, i Ankara se žali da u NATO nije dobila dovoljnu podršku.
Pa činjenica je sledeća. Ankara je onog trenutka kad je taj avion oboren odmah rekla, ukoliko Rusija uzvrati na sličan način, da to znači da je to, da se to tretira kao napad na NATO. Naravno, u NATO su to primili kao veliko iznenađenje iz prostog razloga što, mislim, tako paušalno ih uvlačiti u celu tu priču, pogotovo što su u pitanju države kao što su, na primjer, Francuska i slične, koje u nekoliko dana pre toga imala onaj masakar u Parizu, razumete, i koja bi sad trebala da Kobajagi ratuje na strani Turske, koja je povezana sa Islamskom državom. Znači, to je jedna manipulacija sa strane Turske. Inače, Putin je vrlo jasno rekao juče, Rusija nema nikakvih problema sa turskim narodom. Ona jednostavno ima problema sa turskim vlastima u ovom trenutku i sa njima mora da nađe zajednički jezik. A što se tiče same Turske i samog njenog naroda, tu kaže, Rusija nema šta da traži. To je suverena država na kraju krajeva.
Istovremeno, sinoć je stigla vest da je ruski vojni brod Jamal prošao kroz Moreus Dardaneli iz Egejskog mora, to su preneli turski mediji, i da to zvanična Ankara smatra još jednom provokacijom. Ako je sve to tačno, kako navode mediji, kada bi to uopšte hodanje po tankoj žici moglo da prestane?
Pa to hodanje po tankoj žici će da prestane onoga trenutka tek kada se razreši problem sa obaranjem aviona ruskog vazduhoplovstva. Jer jednostavno, Turci su u stvari se zakačili za to kao provokaciju onoga trenutka kad je pre nekoliko dana prošao također jedan vojni brod kroz Dardanele, na kome se lepo videlo jedan mornar kako maše jednim raketnim bacačem, onako ručnim, i naravno Turci su to shvatili kao provokaciju, što je objektivno, jeste bila neka vrsta provokacije, ali kažem, to može da se razreši jedino u onoj situaciji kada se razreši problem sa obaranjem ruskog aviona, odnosno adekvatnim odgovorom Turske na to, jer Turska nije adekvatno odgovorila na to, jednostavno pokušala je da se sakrije iza NATO-a, a vrlo je lako moguće da je varijanta bila ta da je neko u Americi nagovorio Turke da to urade, onako nezvanično, da tako kažem, ne bi li Rusija reagovala naglo i zaista sebe dovela u situaciju da se konfrontira sa NATO-om. Rusija nije ne reagovala naglo, jednostavno je diplomatskim putem pokušala da reši taj problem koji do sada, nažalost, nije rešen.
Na konferenciji je također najavio unapređenje saradnje sa Amerikom, a sinoć je Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se poziva na presecanje izvora finansiranja Islamske države i pojačavaju pravne akcije protiv onih koji sarađuju s terorističkim grupama. Rezolucija je inače postala predmet rasprave upravo na inicijativu i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. E sad, da li tu vidite prostor za poboljšanje odnosa s obzirom na to da Vašington i Moskva imaju potpuno različite mape o tome gde se nalaze teroristi i ko je terorista u Siriji ako umere na opozicija?
To je problem koji se od samog početka vuče, a to je taj da Rusija ne želi jednostavno da Bašara al-Asada, predsjednika Sirije, ukloni iz pregovaračkog procesa, iz prostog razloga što je on demokratski izabran predsjednik i kao takav on mora da učestvuje u svemu. Amerika smatra suprotno i ono što je delovalo, kako je delovala Amerika u toku proteklih godinu dana, više od godinu dana, nije dalo nikakve rezultate dole na terenu. Onoga trenutka kad je Rusija krenula da deluje sa svojim vojnim snagama, rezultati su i itekako vidljivi. Prema tome, očigledno da su dva različita pristupa. Međutim, ono što je u tome svemu bitno, ja mislim da je tu bio preloman zaista ovaj masakar u Parizu, a to je da su i zapadni saveznici Amerike uvidjeli da Amerika ne radi posao kako treba. Neki su čak i povukli svoje učešće u toj koaliciji protiv takozvane islamske države. Međutim, sada se stvari ipak postavljene drugčije i očigledno je da Amerika mora da nađe neki kontakt sa Rusijom takav koji bi omogućio da i ona radi svoj posao i da Rusija radi svoj posao u zajedničkom interesu dole na terenu. Međutim, Amerika jednostavno ide nekom inercijom, da tako kažem, jer ona je uvek do sada pravila te lokalne ratove, izazivala lokalne ratove i odatle vukla svoju korist. Rusija je jednostavno krenula u to na drugi način.
Da pomenemo kratko i Ukrajinu, zanimljiv je bio i interesantan odgovor kada je Putin rekao da postoje Rusi koji se bave vojnim pitanjima na istoku Ukrajine, ali da to ne znači prisustvo ruske vojske. Kako vi to tumačite?
Pa jeste, Londonski telegraf je naime preneo da je Vladimir Putin priznao da ruska armija učestvuje u akcijama u Ukrajini. On je na to rekao. To uopšte nije tačno, naravno, oni su to preneli sa konferencije za štampu, on je u stvari rekao da uopšte ne sumnja da tamo ima ruskih vojnika, na kraju krajeva tamo ima i srpskih ljudi, da se razumemo, da uopšte ne sumnja u to, ali da to ne znači prisustvo ruske armije kao takve, nego jednostavno to su ljudi, pojedinci, možda čak i plaćenici, to sa druga priča, koji jednostavno bore se na strani ljudi u Donjecku i Lugansku, jer na kraju krajeva to je prorusko stanovništvo dole i ne samo da je prorusko stanovništvo, nego ti ljudi sve više uzimaju rusko državljanstvo. Prema tome, to je ta razlika. To je u stvari osnovna stvar, a to je interpretacija medija Putinove konferencije za štampu. Znači, ne sama konferencija, nego interpretacija njena. Jeste.
I ono što je takođe zanimalo najviše domaće novinare, ali su takođe svi mediji preneli, je da je rekao da Rusija postiže ekonomski rad uprkos padu cene nafte. Čuli smo na početku i one pojedine komentare koji kažu da nije bio u tome dovoljno ubedljiv. Da li je zaista Rusija prevazišla tu ekonomsku krizu, sankcije Evropske unije su i dalje na snazi?
Pa evo ovako, osnovna stvar, činjenica da se Putin najmanje zadržavao na pitanjima ekonomije, ali ja bih rekao da je to na neki način uzrokovano time što su ljudi hteli, što su Ukrajina i Turska i svi ti događaji i Islamska država danas mnogo aktuelni za strane posmatrače, ali ono što je važno napomenuti je, Putin je izneo da je Rusija 2014. godinu započela sa pretpostavkama o funkcionisanju privrede na bazi cene nafte od $50. Mm-hmm. Za sledeću 2016. godinu ta je pretpostavka na bazi cene nafte od $100. Znači, to je dramatična razlika i ako Putin kaže da je praktično prevaziđen taj vrh krize, to može da znači i da je prevaziđen i da je još uvek tu, ali da je pod kontrolom. E sad, naravno, mi to ne možemo da znamo unapred, ali u svakom slučaju vidjet ćemo uskoro kako stvari dalje teku. U svakom slučaju, ruska ekonomija je dovoljno jaka da može da se izvuče iz toga sama, uz to, zahvaljujući sankcijama koje je prvo nametnula Evropska unija, a onda i zahvaljujući tome što je Turska na neki način odvojena od ruskog tržišta sada, veliki je rast ruske poljoprivrede, što je jako važno za tu zemlju. I naravno, ono što preostaje Rusija, to je da se što manje bazira svoj rast, što manje bazira na energentima, što više na nekim drugim stvarima.
Kolega Samardžija, hvala najljepše na gostovanju. Gost u studiju bio je spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju nam se pridružio kolega Nenad Militarević, urednik nekoliko emisija na našem programu iz internet redakcije. Nešto, šta je tebi privuklo pažnju iz pisanja domaćih štampa?
Pa najviše mi je privukao pažnju tekst u Danasu, kojim ćemo početi, i jedan tekst veliki sa naslovne strane Novosti, na koji ćemo kasnije preći. Danas piše, opozicija više nije sigurna da bi neki naredni izbori bili fair. Znamo da opozicija u Srbiji, dakle stranke koje ili nisu trenutno u koaliciji sa SNS-om ili ne glasaju za zakon SNS-a u Skupštini, da nemaju veliku podršku u javnosti, i znamo da premijer Vučić pogotovo juče rekao da planira da Srbija narednih 5 godina ne budu na začelju Evrope, dakle verovatno zaista planira izbore sledeće godine. Nema sumnje da će SNS verovatno pobediti na njima, ali opozicija želi da postigne bolji rezultat nego na prošlim izborima. Međutim, kako kažu za danas neki, uglavnom su reč o javnim ličnostima koje su opozicijalno orijentisane, ne direktno o političarima kao što su recimo Vesna Pešić, Jovo Bakić, Saša Ilić i tako dalje. Dakle, ovi predstavnici opozicije, mada neformalni, kažu da je jednostavno stisak SNS-a na sve sferi u društvu toliko jak da može da se radi šta god hoće, šta se god hoće sa izborima, i što se tiče brojanja glasova, i što se tiče presipanja glasova sa mesta na mesto, posebno zato što mnoge stranke i mnoge male stranke su jako blisko vezane za SNS, tako da je, vraćamo se u onu situaciju koju davno nismo imali, da nema toliko dovoljno različitih stranaka u Srbiji da može proces brojanja na svakom biračkom mestu da bude transparentan. Tako da eto, to je jedna realna bojaza, ne mora da znači da će to da se desi.
Da li je razlog popularnost
Ta teško je to reći.
Za to gubljenje
teško
poverenja.
Ja mogu da kažem svoje mišljenje, ali mnogo razloga ima, ali činjenica je da ove bojazni jesu delimično na mestu, i ono što sagovornici danas kažu to je da Evropa treba da se umeša i da pritisne, kaže dok Nemci to ne narede Vučić neće ništa raditi, da se založi da ti izbori kojih će vjerojatno biti sledeće godine budu transparentni. Kratko još samo jedan tekst iz danasa, Gašić i dalje nije smenjen, grupa novinara najavila je sledeći protest, Vučić je na javio 7. decembra da će smeniti Gašića. Gašić i dalje obavlja svoje obaveze, drži prijem u domu vojske i tako dalje. Jedan lep tekst o tome koliko popusti oko nove godine u Srbiji, tekst iz Blica, nisu ono što su u svetu. U svetu su sniženje do 70%, kod nas do 30% oko nove godine. Zara košulja u Solunu ovih dana košta 19 evra. Košta 5 evra, a kod nas 12 evra. Eto, tolika je razlika. Cipele 100 evra, u Italiji 50 evra i tako dalje. I samo imam, dobro, ne veze, ali pomenut ćemo ga drugi put, pošto je komplikovana tema. U svakom slučaju, Italija traži iz Narodnog muzeja da se vrati 8 slika koje smo dobili kao ratne reparacije 49. godine. Tu je sad spor kako smo mi to dobili, kako se delilo to nacističko umetničko blago. Italijani smatraju da nije fair podeljeno, mi smatramo da nam mnogo više Evropa duguje onoga što je odneto iz Beograda i drugih gradova tokom rata nego što mi dugujemo njima. Jako interesantna tema, ali evo, nemamo vremena sada.
I svakako koga zanima da pogleda tekst u novostima. Hvala bio Nenad Militarević, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.